Dobrý den, dámy a pánové. Sonda Rosetta je jedním z největších úspěchů, který měla nejenom kosmonautika, ale hlavně Evropská kosmická agentura v posledních letech. Ovšem, na to, aby jsme pochopili vůbec ten význam, který tahle sonda má pro kosmonautiku jako takovou, tak se musíme nejdřív podívat trošičku do historie. Komety, když jsme se zeptali našich předků, našich prababiček a babiček, co se jim vybaví, když se řekne kometa, tak kromě toho, že je to symbol Vánoc, tak by asi řekli, že komety nosí neštěstí, nosí bídu, nosí války, hladomor, všechno možné. Dokonce, když se na začátku 20. století k Zemi přiblížila Heliova kometa, které se ještě trošičku zmíníme, tak Země prolétla jejím ohonem a už tenkrát se našli vykukové, kteří jsou samozřejmě i v dnešní době, a začali lidstvo strašit, že ten ohon otráví vzduch, a začali prodávat různé masky, které měly lidi ochránit. Nakonec se nestalo vůbec nic, ale je taková pěkná připomínka, že takoví ti podfukáři a strašílci existovali už tehdy. Jules Verne napsal v roce 1877 román Na kometě, a to je takový trošičku první náznak toho, kdy už se lidé aspoň snažili dívat na komety trošičku vědecky. Ono to teda nebylo moc veselé povídání, ta kometa narazila do Země, kus z ní utrhla a potom lidé cestovali po sluneční soustavě. Postupně, jak lidé poznávali vesmír, sluneční soustavu, její tělesa, tak začali chápat, že komety jsou mimořádně zajímavými objekty, které si zaslouží důkladnější pozorování, protože oni nám mohou prozradit odpovědi na mnoho otázek. Jak se dostala voda na Zemi, možná i jak se dostal život na Zemi, protože komety jsou, když se na to tak podíváme, takové konzervy, které uchovávají materiál z doby, kdy sluneční soustava vznikala. Když zkoumáme třeba Mars nebo nějaké planety, třeba i měsíce, tak ten materiál už je přetvořený. Na Zemi máme atmosféru, je tam eroze, všechno možné. U komet nic takového nehrozí. Oni samozřejmě prolétávají kolem Slunce, nějaký materiál se z nich odpařuje, ale jinak ta eroze není tak výrazná. Ohledně dopravy života na Zemi, není to tak, že by na té kometě seděli nějací lovci mamutů obkročmo na jádru, ale ta teorie předpokládá dopravu nějakých základních uhlovodíků nebo základních stavebních kamenů života na Zemi. A právě sonda Rosetta, nebo respektive pouzdrofílé, které na kometě přistálo, tak tuhle teorii trošičku poupravilo. Už jsem trošičku nakousl Heliovu kometu, která vždycky jednou za 78 let se přiblíží ke Slunci. A když se blížila tedy na začátku 20. století, tak lidi měli trošičku paniku. Naopak, když se přiblížila znovu, tak už lidstvo bylo v době letů do vesmíru a k Heliově kometě se vypravila celá flotila mezinárodních družic. Byly to sondy sovětské, japonské a také sonda evropská JOTO. Právě Evropa měla v tomhletom závodě k Heliově kometě jedno významné prvenství. Právě sonda JOTO se ze všech sond přiblížila k jádru nejblíže. Bylo to na 600 km, to bylo 598 plus minus, jenomže dvě vteřiny před maximálním přiblížením došlo k zásahu nějakou prachovou částicí. Sonda nebyla stabilizovaná, takže tam ta data byla ztracená. Ovšem i tak to byl ohromný úspěch a ze všech sond, které se vydaly k Heliově kometě, tak sonda JOTO nazbírala, řekněme, jakoby nejbližší údaje ze vše. Jenomže sídlem roste chuť a jakmile sonda JOTO uspěla, tak Evropa začala mít dojem, že si může dovolit i mnohem zajímavější misi, která bude vědecky přínosnější. A v tu chvíli se začaly rodit první plány na sondu Rosetta. Protože Evropa cítila, že na tuhle významnou misi nemá sama dostatečné prostředky a zkušenosti, tak spojila své síly se americkou organizací NASA a vznikl program, který se jmenoval Rosetta Comet Nucleus Sample Return. A jak už sami asi z názvu poznáváte, tak tenhle projekt obnášel, kromě jiného, tenhle projekt měl obnášet přistání na kometě, odběr vzorků a jejich dopravu na Zemi. Když se vlastně ESA s NASA dohodli, tak se předpokládalo, že mise odstartuje někdy v roce 2002 a v roce 2010 už by mělo být na Zemi celkem 10 kg hornin. Ten, nebo materiálu, abychom neříkali jenom hornin, protože tam samozřejmě může být i led a tak dále. Ten princip, jak měla ta mise vypadat, by byl velice podobný tomu, jak vypadala společná mise Cassini-Huygens, čili NASA by dodala orbiter, ESA by se postarala o přistávací modul. Jenomže už v roce 1991 NASA začala trošičku vyhodnocovat svůj rozpočet. Zjistilo se, že tahle mise je docela nákladná, někde se muselo šetřit a jak už to tak v kosmonautice bývá, začalo se řezat, odkládat a tak dále a NASA avizovala odklad na rok 2005. Postupně tedy se ukázalo, že spolupráce v tomhle konkrétním případě úplně přínosná nebude a ESA se rozhodla jednat na vlastní pěst. To znamená, že rozhodla se americkou stranu vypustit, NASA s tím poměrně souhlasila a proto se zrodila Rosetta tak, jak ji známe dnes, jak byla realizována. Tedy sonda se uvede na oběžnou dráhu kolem jádra komety vůbec poprvé v historii. Zatím ještě žádná kometa nikdy v lidské historii neobíhala kolem jádra planety. Bohužel tedy přijdeme o dopravu vzorků na Zemi, což je pro vědce samozřejmě to nejdůležitější, protože i když jsou přístroje na těch kosmických sondách dokonalé a stále si vyvíjejí, tak nikdy to nemůže nahradit ten průzkum v pozemské laboratoři, kde samozřejmě jsou ty možnosti několikanásobně větší. Ale zase na druhou stranu, aby to vědcům nebylo líto, tak oproti tomu, že tedy nebude doprava vzorku na Zemi, tak naopak sonda při své cestě k jádru komety proletí kolem asteroidů. Nebude tedy vstupovat na jejich oběžnou dráhu, ale aspoň ten průlet se může použít ke kalibraci přístrojů a také k vědeckému zkoumání. Start byl naplánován na leden roku 2003 a jako cílové těleso byla vybrána kometa 46P Virtanen. Jenomže Rosetta, když už tedy přečkala ty problémy při jednání s NASA, tak jí přišla další čára přes rozpočet. 11. prosince roku 2002 bylo sotva měsíc do startu a havarovala nosná raketa Ariane 5, která vynášela zrovna telekomunikační družici. Byl tam problém s urychlovacím blokem. Řídící systém na raketě to vyhodnotil samozřejmě jako mimořádnou situaci a spustil autodestrukční systém, který raketu zničil. Pochopitelně, tak jako v každém případě, kdy dojde k havárii nosné rakety, tak došlo k uzemnění těchto nosičů, protože probíhá vyšetřování, které má odhalit, kde došlo k problému, jestli je to systémová vada, nebo jestli to byla náhoda, nějaké podcenění aktuální. A samozřejmě do té doby nikdo nechce riskovat další start, zvlášť pokud by se měla na tuhle teď trošičku raketu s pošramocenou pověstí posadit takhle významná sonda. Tím pádem se propáslo startovací okno pro kometu Virtanen a vědecká obec musela velice narychlo začít hledat náhradní cíl. Nebylo to nic jednoduchého, ale vědci nakonec vytipovali 8 teoretických možností nějakých komet a cílů, ke kterým by mohla sonda Rosetta letět. Do finále postoupili 3 objekty a pouze jediný byl mezi nimi, který byl dosažitelný s využitím starší verze rakety Ariane 5, která byla otestovaná, která byla bezpečná a u které nikdo neměl pochyby o její spolehlivosti. Tou kometou byla 67P Churyumov-Gerasimenko, což je kometa, o které hlavně v loňském roce bylo hodně, hodně slyšet zaslouženě. Samozřejmě ostatní cíle by byly dosažitelné i s tou starou raketou, ale buď to by potřebovaly nějaké výraznější úpravy na sondě, na přistávacím modulu, anebo by se ta mise extrémně protáhla. A samozřejmě pokud sonda musí pobývat v kosmickém prostředí, tak je to pro její elektroniku zátěž a nemuselo by to nakonec dopadnout dobře. Sonda Rosetta se tedy vydala ke kometě Churyumov-Gerasimenko a ta byla objevená v září roku 69 na observatoři v Alma-Atě. Objevili ji Klim Churyumov a Světlana Gerasimenko. Jenomže když sonda Rosetta měla odstartovat, tak jsme si jádro představovali nějak takhle. Na pravé straně vidíte vizualizaci na základě radarových měření, která jsme měli v té době k dispozici. No a jak už víte, tak realita se od těchto očekávání poměrně výrazně lišila. Kometa Churyumov-Gerasimenko je z vědeckého hlediska zajímavá i proto, že není příliš opotřebovaná Sluncem. Všechny komety, které prolétávají kolem Slunce, tak jsou zahřívány, materiál se z nich vypařuje, tím pádem dochází k erozi, která může poznamenat složení těch materiálů na povrchu. Jenomže kometa Churyumov-Gerasimenko není tolik opotřebovaná, dříve obíhala dále od Slunce a to je z vědeckého hlediska samozřejmě zajímavé. Pochopitelně existují i komety, které mají protáhlejší oběžnou dráhu. Když se podíváte, tak Churyumov-Gerasimenko má nejvzdálenější bod své oběžné dráhy někde za oběžnou dráhou Jupitera. Ale to je pochopitelně dáno tím, že naše nosné rakety nejsou tolik schopné a výkonné na to, abychom se mohli usadit na oběžné dráze nějaké dlouhoperiodické komety, protože samozřejmě podle zákonů nebeské mechaniky, čím je ta elipsa protáhlejší, tak tím větší rychlost má sonda, když prolétá přísuním. Takže je to taková trošičku, je to takový trošičku kompromis a tahle kometa nemá tedy tu elipsu tolik protáhlou a proto je dosažitelná i s našimi současnými raketami. Tím, že se změnilo cílové těleso z komety Virtanen na Churyumov-Gerasimenko, tak se museli udělat drobné úpravy. Především tedy na přistávacím pouzdru v Chile. Ty úpravy se týkaly především přistávacího systému, konkrétně tří nohou. A je to dáno tím, že kometa Churyumov-Gerasimenko je větší než kometa Virtanen. Zatímco u komety Virtanen je průměr zhruba 600 metrů, tak v době, kdy Rosetta startovala, tak se očekávalo, že tato kometa má průměr minimálně 2 kilometry. Samozřejmě byla tam určitá nepřesnost, protože zatím jsme tu kometu neskoumali zblízka, nevěděli jsme, jaký přesně má tvar. Všechno jsme odvozovali pouze z dálkových měření. A v roce 2003 v dubnu tedy bylo provedeno finální schválení celého projektu, byla dána zelená a Rosetta se mohla definitivně připravovat na svou misi. Ta začala 2. března roku 2004 na raketě Ariane 5 se sonda vydala do meziplanetárního prostoru. Start se povedl na jedničku, ale i když jsem říkal, že ta cesta sluneční soustavou byla volena tak, aby byla to cílové těleso na nepříliš protáhlé dráze, tak i přesto musela sonda Rosetta vykonat několik gravitačních manévrů, aby byla schopná komety dosáhnout. To bude až na dalším slajdu, se omlouvám. Řekneme si teď pár údajů o sondě Rosetta. To základní tělo je tvořeno, dalo by se říct, krychlí o straně 2,5 metru. Po obou stranách jsou připojeny solární panely, každý o ploše 32 metrů čtverečních. A sonda váží necelé 3 tuny, přičemž při startu měla na své palubě zhruba 1800 kg paliva, což byl hydrazin. O pohon se staralo 24 orientačních motorků s tahem 10 N. Vědecké přístroje na sondě Rosetta vědci si opravdu dali záležet, aby co nejvíce využili této možnosti zkoumat vůbec poprvé v historii kometu z oběžné dráhy a proto naplnili ten kvádr o hraně 2,5 metru maximem vědeckých přístrojů. Já se bohužel omlouvám, že je to takhle malé. Viděl jsem, že někteří si musí brát brýle. Samozřejmě hvězdárna potom bude mít tu přednášku k dispozici, takže si pak budou moci zájemci podívat důkladně se seznámit se všemi přístroji. Rozebírat tady všechny přístroje by bylo asi nadlouho, takže vezmeme to hodně rychle. Jsou tam spektrometry, jsou tam kamery, jsou tam analyzátory prachových zrn, jsou tam analyzátory, které zkoumají ohon komety, jsou tam infračervené snímkovače a tak dále. Rosetta je zkrátka nabitá vědeckými přístroji, které mají za úkol maximálně zmapovat všechny možné veličiny, které mohou vědce zajímat při zkoumání jádra komety. Jak si za chviličku řekneme, tak Rosetta střídá oběžné dráhy kolem jádra. Jednou se přiblíží blíže, aby prozkoumala detailně okolí komety. Potom se zase vzdálí třeba na 200 kilometrů, aby naopak měřila globální podmínky v jejím okolí a na základě právě toho, že má na své palubě takto komplexní skvadru přístrojů, tak ta data jsou opravdu mimořádně zajímavá. K Rosettě bylo samozřejmě připojeno pouzdro Philae. To vážilo v zemské gravitaci 100 kg a celkem čtvrtinu z toho tvořily vědecké přístroje. 25 kg vědeckých přístrojů bylo na pouzdru Philae, což je nepředstavitelně nadspané. Zase byly tam spektrometry, byla tam vrták, který měl odebírat vzorky pod povrchem, byla tam laboratoř určující izotopické složení a tak dále. Zase spíše, protože čas nás tlačí, tak asi všechny zájemce o nějaké detailnější přečtení tohohle slajdu odkážu na hvězdárnu, kde budou potom tyhle slajdy k dispozici. Dostáváme se k tomu, co už jsem trošičku nakousl. Složitá cesta sondy Rosetta meziplanetárním prostorem. Sonda odstartovala v roce 2004, to je ten bod 1, potom udělala oběh. Bod 2 v roce 2005, prakticky do roka a do dne, lomikare, se sonda vrátila k Zemi, provedla gravitační manévr kolem ní. To je bod 2. Potom ji to poslalo na trošičku protáhlejší dráhu. Opět jsme se dostali ke gravitačnímu manévru, tentokrát už ne u Země, ale u Marsu. 26. února roku 2007, to je bod označený na mapě číslem 3. Potom jsme se vrátili zase k matičce Zemi. V roce 2007 v listopadu číslo 4. A potom už začaly ty avizované průlety kolem asteroidů, které si probereme za chviličku. Bod 5, to je průlet kolem asteroidu Steins. Opět třetí průlet kolem Země, listopad roku 2009, označený číslem 6. Průlet kolem asteroidu Lutetia, číslo 7. A potom konečně osmička na vedení na oběžnou dráhu kolem jádra komety. Tady máme ty manévry trošičku zhodnocené a shrnuté a ta přiložená fotka, tak to je z palubní kamery během průletu kolem Marsu. Ať už sonda prolétala kolem Země, Marsu nebo asteroidů, tak vědecké týmy toho využily k vědeckému zkoumání těchto cílů a také ke kalibraci vědeckých přístrojů, kamer. A právě tahle fotka ukázala, že kamery fungují bez problémů. Při své cestě Rosetta prolétla kolem dvou objektů. V roce 2007 800 km od planetky Steins a v roce 2010 nějakých 3000 km od planetky Lutetia. Docela zajímavé je, že ačkoliv to nebyla cílová tělesa, tak Rosetta si na jejich zkoumání dala opravdu velmi důkladně záležet a vědci tak měli velký bonus, mohli prozkoumat dvě tělesa navíc, se kterými se při té původní misi prakticky vůbec nepočítalo. A zase rozšířilo to naše znalosti a význam sondy Rosetta, protože pravděpodobně nebýt téhle sondy, tak oba tyhle objekty by byly ještě hodně dlouho neznámé a o těchto detailních fotkách bychom si mohli nechat jen zdát. Jsme si ukazovali, tak sonda Rosetta se blížila ke kometě Churyumov-Gerasimenko, která má ten nejvzdálenější bod oběžné dráhy až za oběžnou drahou Jupitera. Tam už je slunečního záření poměrně málo, ačkoliv teď třeba letí k Jupiteru sonda Juno, která je vybavena solárními panely, tak Rosetta byla pochopitelně budována dříve a její panely by nedokázaly vyrábět dostatečné množství energie na to, aby bylo možné zásobovat všechny palubní přístroje energií a proto byla uvedena do hibernace, která trvala 2,5 roku. Probudila se 20. ledna roku 2014 a v tu chvíli už začala ta finální fáze, kdy už se vědecké týmy začaly připravovat na průzkum jádra komety a inženýrské týmy se připravovaly na zakotvení u jádra, což nebylo vůbec jednoduché. Místo toho, aby Rosetta vstoupila jedním dlouhým zážehem na oběžnou dráhu kolem jádra, tak inženýrské týmy zvolily opatrnější postup, přece jenom co kdyby se něco pokazilo, tak Rosetta by kolem komety prosvištěla a celých 9 let příprav, nebo možná i víc, by bylo definitivně ztraceno. Tak Rosetta tedy provedla 8 kratších brzdících zážehů, no kratších, oni trvali na začátku i několik hodin, ale záměrem bylo, aby se snížil to zatížení brzdících motorů a na začátku, když sonda začala srovnávat svou rychlost s jádrem komety, tak rozdíl v rychlostech byl 770 metrů za sekundu. O tohle to musela sonda Rosetta zpomalit vůči kometě a v květnu, jak se postupně přibližovala, tak už se na jádro mohly zaměřit kamery a když začaly chodit první fotky, tak vědecká obec byla hodně překvapená, o té laické ani nemluvím. Jak se říká, laik se diví, odborník žasne. Protože zatím jsme znali buď to kulovitá jádra komet, což je třeba případ komety Wild 2, anebo taková burákovitá, protáhlá, což je třeba kometa Hartley. No a teď se nám objevil třetí typ jádra, dvojité. Takhle nasnímala sonda Rosetta jádro komety Churyumov-Gerasimenko. Pokud se nepletu, bylo to někdy, tahle animace pochází z konce května, možná začátku června. A je tam vidět, že jádro se skládá ze dvou částí. Postupně vědci prozkoumali na základě už těch detailních dat, kdy Rosetta obíhala kolem jádra, takže kometa vznikla spojením dvou těles při relativně malé rychlosti, takže nedošlo k jejich rozstřelení, ale spíše, dalo by se říci, splynutí. Což byl jeden z prvních velkých objevů a je to docela dobře, že Evropa vybrala zrovna tuhle kometu, protože Rosetta ještě nebyla ve svém cíli a laická veřejnost už o téhle kometě věděla. Protože takováhle kačenka, dalo by se říct, do vany, která se začala vynořovat z té temnoty, tak okamžitě zaplnila i zpravodajské portály, které se kosmonautice příliš nevěnují. Jak se Rosetta přibližovala stále blíže, tak samozřejmě přinášela pořád detailnější a detailnější fotky jádra a vědci už se nemohli dočkat toho, co jim přinese, až vstoupí na oběžnou dráhu. Protože zatím všechno, co jsme o kometách věděli, ten blízký průzkum, tak to byly průlety kolem jader, které trvaly několik dní, při nejlepším několik týdnů. Zkoušeli jsme různé metody odběru vzorků a tak dále. Zkoumali jsme ohon, bombardovali jsme komety, ale byly to pořád jenom krátkodobé průzkumy. Na to, aby jsme věděli, jak kometa žije, jak se vyvíjí, jak reaguje na přibližování ke Slunci, na vzdalování od Slunce, to bylo strašně málo. A právě sonda Rosetta nám to umožnila, když 6. srpna roku 2014 vstoupila jako první lidmi vyrobený objekt na oběžnou dráhu kolem jádra komety. No, to oběžnou dráhu je zatím v uvozovkách, to si vysvětlíme za chviličku. Celý ten definitivní brzdící manévr, jak jsme si to říkali, bylo tam 8 brzdících manévrů rozložených do několika týdnů, ale ten poslední nastal právě toho 6. srpna, a bylo to 500 000 km od Země, takže sonda musela všechno vykonat naprosto automaticky, stejně jako ty předchozí zážehy. Rosetta mohla začít měřit jádro komety a na základě gravitace zjistila, že váží cirka 10 miliard tun. Když sonda vstupovala na oběžnou dráhu, tak přístroje zjistily, že se z jádra odpařuje zhruba 300 ml vody za sekundu, a prachová zrnka mají poměrně velký rozptyl ve velikosti. Když začala kometa, lidově řečeno, čichat okolí komety, tak zjistila, že je to poměrně zajímavé spektrum, vodu tam čekalo asi hodně lidí, oxid uhelnatý taky. Ovšem objevily se tam i látky jako kyanovodík, metanol či formaldehyd. Z vědeckého hlediska určitě hodně zajímavé. Postupným měřením se ukázalo, že ten menší lalok má rozměry zhruba 2,5 x 2,5 x 2 kilometry, větší má 4 x 3 x 1 a podívejte se, v jakém je to rozdílu oproti tomu, když jsme si na začátku říkali, že když měla Rosetta startovat ke kometě Churyumov-Gerasimenko, tak se předpokládalo, že ta kometa bude mít něco přes 2 kilometry. Vidíte, ona je téměř dvojnásobná. Kolem své osy se otočí jednou za 12,5 hodiny zhruba a její vzdálenost od Slunce je 1,2 až 5,6 astronomických jednotek a kolem Slunce oběhne jednou za zhruba 6,5 roku. Když jsem říkal, že ten vstup na oběžnou dráhu byl trošičku jenom v uvozovkách, tak to nebylo tak, že by sonda byla zachycena gravitací jádra, ale spíše tak, že začala po takových trojúhelnících kroužit nebo obíhat kolem jádra, vždycky letěla rovně, dělala motorický manévr, zatočila a pak zase letěla třeba 100 km rovně. A takhle se postupně přibližovala níže a níže, až v nějaké výšce tuším 25 km, už byla ta gravitace, slabá gravitace, protože to jádro není velké, tak už byla dost silná na to, aby se sonda mohla sama postarat o to, nebo aby se ta gravitace postarala o to, aby sonda mohla kolem jádra obíhat. Když jsem říkal, že sonda byla na oběžné dráze kolem jádra komety, tak samozřejmě pro veřejnost nejzajímavější byly fotky. Samozřejmě nejenom pro veřejnost, i vědci mohou z těchto snímků vyčíst obrovské množství informací a upřímně řečeno, o tomhle se lidem ještě před nějakými 20 lety nezdálo ani omylem. Všechny komety, které jsme do té doby zkoumali, tak to byly průlety, sonda prosvištěla kolem jádra, nafotila ho z několika set kilometrů a najednou tady máme sondu, která krouží několik desítek kilometrů nad jádrem v relativně malé rychlosti a má na své palubě kamery, které dokáží pořizovat takhle úchvatné fotografie. Já teda nevím, jak vy, ale já se přiznám, že často si jen tak zhasnu a listuju galerii třeba na webu ESA a kochám se tím, co Evropská kosmická agentura dokázala. Protože tohle je opravdu nádhera. Svět, který jsme ještě nikdy neviděli. Další překrásné fotky. Detaily jádra komety Churyumov-Gerasimenko. Jenomže to největší a nejočekávanější teprve mělo přijít. Sonda Rosetta kroužila kolem jádra, ale měla ještě na jeho povrch vysadit přistávací pouzdro Philae. Jsme si říkali, v pozemské gravitaci váží 100 kg, ovšem kometa má mnohem menší přitažlivost, tak kdyby jsme tam Philae posadili na váhu, tak by vážilo zhruba 1 gram. Přistání bylo vybráno na 12. listopadu roku 2014 a už jenom ten výběr přistávací oblasti byl velice náročný. Protože vezměte si, že v srpnu vstoupila Rosetta na oběžnou dráhu kolem jádra komety a v listopadu už se mělo přistávat. Rosetta nafotila detailně několik různých oblastí a na základě těch snímků vyhodnocovali pozemní týmy, kam Philae posadí. Vždycky, když se vybírá nějaká přistávací lokalita, tak je to souboj mezi dvěma tábory. Inženýři, ti by nejraději posadili jakýkoliv přistávací modul do naprosté roviny, žádné kameny, žádné svahy, prostě aby se nic nemohlo pokazit. Jenomže to je pro vědce trošičku nezajímavé, ti by nejradši nějaké velké kameny, ideálně rokle, svahy a tak dále, kde by toho mohli samozřejmě prozkoumat co nejvíce, ale samozřejmě kromě jiného tam byly i další podmínky, které musely ty týmy zohledňovat. Ta přistávací oblast musela být dobře osvětlená, protože na Philae byly solární panely, které měly dodávat energii do palubních baterií, která potom zásobovala všechny přístroje, ale zároveň ta přistávací oblast nesměla být osvětlená moc. Musela tam být alespoň, tuším, 2 hodiny tma, aby se modul nepřehřál, aby nevzrostla příliš jeho teplota. Nakonec tedy byla vybrána oblast Agilkia, která je právě v tomhle výřezu vidět na detailním snímku. Philae se tedy oddělilo od Rosetty, která pak provedla úhybný manévr a chvíle potom neprovádělo žádné manévry. Ono nemělo žádný manévrovací systém. Prostě, když si vzpomenu na film Apollo 13, tak tam padla věta na pilotním křesle sedí Isaac Newton. Tak něco takového probíhalo právě tady. Pouze přesným výpočtem ve chvíli oddělení, rychlostí oddělení, bylo zajištěno, že chvíle má přistát tam, kde má. No jo, jenomže něco se pokazilo. Tamhle ta fotka, která je vidět vlevo, tak ta byla pořízená právě kamerou na spodní straně přistávacího modulu a byla pořízená tuším nějakých 30 metrů nad povrchem. Ta větší fotka, tak to je snímek ze sondy Rosetta, která obíhala nad jádrem. Tady vidíme Philae v 15 hodin 14 minut, tady ve výřezu. Blíží se k přistávací oblasti 15 hodin 19 minut, 15 hodin 23 minut. A tady vidíme přistávací oblast v 15 hodin 18 minut, kdy tam ještě Philae být nemělo, ale je vidět, že tam nic není. A potom byla stejná oblast vyfocená v 15.43, kdy už tam Philae mělo být, ale nebylo tam. Byly tam pouze tři takové jolíky, ale když se potom detailněji zkoumala ta fotka pořízená v 15.43, tak se ukázalo, že tady v rohu, ve stejnou chvíli v 15.43, že se tam objevil nějaký světlý bod, kterém na první chvíli se nevědělo, co to je, ale pak se ukázalo, že je to právě modul Philae, který se odrazil. Ten problém, proč k tomu přistání nedošlo úplně dobře, byl ten, že Evropská kosmická agentura zvolila jako aktivátor celého přistávacího systému střelnou bavlnu, která nakonec se ukázalo, že ve stavu vákua po několikaletém vystavení není příliš spolehlivá. Ten přistávací systém měl fungovat tak, že jakmile Philae dosedlo na kometu, měla se aktivovat přítlačná tryska, která by ho na pár vteřin přitlačila k povrchu. V tu chvíli by se vystřelily harpuny, které by Philae zakotvily do povrchu a z nohou by se ještě vytočily takové šrouby, které by se zavrtaly a definitivně by přikotvily modul. Jenomže to se nestalo, harpuny se nevystřelily a Philae se odrazilo. Těch skoků bylo několik. Trvalo to 2 hodiny a 5 minut a když nakonec vědci zjistili, co se stalo, tak vidět, že je neopouštěl optimismus, protože oni říkali, vidíte to, ještě nikdy nikdo nepřistál na kometě a nám se to podařilo 3x za 2 hodiny. Nakonec se ukázalo, že ty odrazy nebyly 3, ale byly 4, protože tam bylo ještě jedno takové malé štrejchnutí o povrch, které ten modul ještě roztočilo. Ale co je trošičku smutnější, je to, že ten odraz způsobil, že protože kometa má minimální gravitaci, tak i při té rychlosti klesání 1 metr za sekundu, ano. Tak to stačilo na to, aby se modul odrazil a doletěl o několik set metrů dál, což na kometě stačí, aby minul přistávací oblast. Jak jsme si říkali, ta přistávací oblast měla být dobře osvětlená, aby se nabily palubní baterie ze solárních panelů, zároveň aby byla docela občas taky ve stínu. Jenomže místo, kde Philae skončilo, byla taková trhlina mezi skalami, které nebylo osvětlené skoro vůbec. Slunce tam svítilo jen hodinu a půl za 12 hodin, no a to samozřejmě nestačí na nabití palubních baterií. Jenomže tady se opět ukázalo, jak byli technici, kteří sondu připravovali prozřetelní, jak byli připraveni na to, že se něco může pokazit a dali Philae docela silné baterie na to, aby ten modul po přistání mohl fungovat nějaké 2 dny, 2,5 dne, aby mohl udělat základní průzkum jádra, aby to, co by bylo potom, to už by byla nadstavbová mise, která by už jenom navazovala na ty první výsledky. Pouze by se zpřesňovala ta data a zkoumala by se jejich změna v čase. Jelikož na dalším slajdu bude vidět, ještě tady. Tady je vidět, jak pouzdro skončilo. Napravo vidíte počítačovou animaci, která ukazuje jeho orientaci. a ta byla určena na základě toho levého snímku. Centrální cíle je pouze počítačově domodelované, jinak ty těch šest malých okének, tak to jsou snímky z palubních kamer, které měly vytvořit takové panoráma místa přistání. To, že na některých místech je vidět kámen, na některých místech je vidět obloha, tak je vidět, že file je nakloněné poměrně výrazně a minimálně jedna noha trčí, na zemi bychom řekli do vzduchu, jenomže na kometě žádný vzduch není, tak do prostoru. Jenomže kvůli tomu, že file bylo nakloněné, tak se neaktivovala jedna taková krytka, která se měla gravitací odklopit na spektrometru, zůstala přiklopená, ale nakonec chvíle dokázalo odeslat 90% očekávaných dat. Takže i přesto, že se to přistání neúplně povedlo, tak Evropa dokázala přistát na jádru a provést na něm kontaktní měření, což je zase z vědeckého hlediska neskutečně cenné. A já osobně považuji chvíle za úspěch. Tohle to je snímek kamery ROLIS, která nafotila definitivní místo přistání, kde Chile skončilo. Vědci toho mohli využít k tomu, že prozkoumali detailně to místo. Tenhle snímek má rozlišení 60 mm na jeden obrazový bod. Když dorazili na Zemi výsledky z přistávacího pouzdra Chile, tak vědci mohli začít ta data analyzovat a my jsme se začali pomalu dozvídat, jak to tedy na té kometě vypadá. Ukázalo se, že povrch komety je pokryt poměrně jemným prachem, která je silná nějakých 20 cm a pod touto vrstvou se nachází silná vrstva buď to čistého ledu, anebo ledu smíchaného s prachem. Ta teplota tam dosahuje nějakých minus 160 stupňů Celsia. To, že je ta vrstva ledu velice silná, tak to se projevilo ve chvíli, kdy se Philae snažilo zatlouct podpovrchovou sondu kontaktně a i když byl ten příklepový mechanismus aktivován na plný výkon, tak po zhruba čtvrt hodině se ten hrot probil asi jenom o 2 mm pod povrch. Hodně zajímavá byla zpráva, kterou ESA vydala už krátce po přistání, že Philae detekovalo organické látky. Dlouho potom bylo ohledně tohle tématu ticho, protože ESA chtěla mít naprostou jistotu, že ta data interpretuje správně, protože všichni víme, jak fungují někteří novináři. Jakmile se řekne, že na kometě jsou organické látky, pak se ukáže, že to není pravda a už se to nedá vzít zpátky. Tak potom se analyzovala ta data ještě několikrát. Ukázalo se, že na kometě dokázalo v Chile objevit 16 sloučenin od vody až po nějaké uhlovodíky. Ty, které jsou červeně označené, tak jsou zajímavé tím, že to jsou látky, které jsme na kometách objevili vůbec poprvé. To, že jsou tam ty bíle vyznačené, to jsme tak trošičku mohli tušit, protože jsme o nich věděli z předchozích misí, ovšem ty červeně označené jsme na kometách ještě nikdy neviděli. Ono výraz organická látka je trošičku zavádějící, tady jsou odborníci, tak to nemusím vysvětlovat, ale vždycky, když mluvím s nějakým třeba člověkem, který se v oboru až tolik neorientuje, tak říkám, že nějaká látka organická ještě neznamená, že automaticky musí nějak souviset se životem. Ostatně některé ty látky jsou pro život poměrně nebezpečné, ale každopádně je to velice zajímavé zjištění, které nám zase trošičku posouvá naše znalosti o kometách. Philae fungovalo na povrchu komety 2,5 dne zhruba, potom mu došly baterie. Jenomže vědci z Evropské kosmické agentury předpokládali, že jak se bude jádro blížit ke Slunci, tak postupně bude sluneční svit sílit, bude dopadat stále více paprsku a jednou by se mohlo Philae probrat. Dlouho se čekalo a když už to začalo vypadat, že je to marné, tak 14. června v roce 2015 přišla ze sondy Rosetta potěšující zpráva, a sice, že Rosetta zachytila signál z Philae, které se probralo po hibernaci. Podařilo se přenést zhruba nějakých 300 datových balíčků, které ukázaly třeba nějaká data ohledně teploty a tak. Jenomže když se potom Rosetta snažila v dalších dnech navázat spojení, tak ten signál nebyl stabilní. Jednu chvíli byl třeba slabý po dobu 20 minut, při dalším okně komunikovala sonda třeba jenom 5 minut, potom bylo 10-minutová pauza a potom zase 2 minuty. Zkrátka ten signál nebyl kvalitní. Těch důvodů může být více. Jedním může být, že sonda Rosetta byla poměrně daleko od jádra v tu dobu. Další zase, že baterie ještě nebyly důkladně nabity na plný výkon. Zkrátka chvíle se několikrát ozvalo, ale potom se zase odmlčelo, což trošičku souvisí s tím, že jádro se blížilo ke kometě, rostla aktivita, tím pádem přibývalo výtrysků z jádra a Rosetta nechtěla riskovat a vzdálila se dále. Dalším poměrně velkým významem, který až tolik nesouvisí s pouzdrem Philae, ale samotnou sondou Rosetta, je trošičku osvětlení té problematiky s dopravou vody na Zemi. Jsme si říkali na začátku, tak komety podle některých teorií měly na rodící se Zemi dopravit vodu, jenomže ukázalo se, že ta voda, která je na kometě 67P, tak má jiný poměr klasické a těžké vody. Těžká voda to je voda, která neobsahuje klasický vodík, ale deutérium, což je takový speciální vodík, který má v jádru kromě protonu ještě jeden neutron. Když se podíváme, tak kometa 67P je úplně napravo. Svým složením ta modrá linka značí poměr na Zemi. Takže je vidět, že ten poměr je docela odlišný a spíše ten poměr, který známe ze Země, klasické a těžké vody, spíše tedy odpovídá měřením, která známe z asteroidů. A nebo jsou také komety, některé, které jsou třeba z Jupiterovy rodiny, ať už je to kometa Hartley 2 nebo kometa 45P, tak ty jsou mnohem podobnější tomu poměru, který známe ze Země. Kometa 67P se tomu vymyká trošičku. Zatím tedy přesně nevíme proč a jak se čekalo, že sonda Rosetta vnese světlo do otázky, jak se na Zemi dostala voda, tak spíše naopak přidělala vědcům další otázky. Vím, že nic ne. Celkově těch objevů, které sonda Rosetta udělala, bylo strašně moc a neměli bychom čas na to, abychom probrali všechny, tak já jsem udělal jenom průřez, nechtěl jsem hodnotit, které jsou významnější, které jsou méně významné. Vzal jsem prostě 3 objevy, které nějakým způsobem souvisí se sondou Rosetta a kometou 67P. První byl tedy ten poměr těžké a klasické vody. Druhým, který vědcům vrtal hlavou, tak to bylo to, že na kometě už dříve bylo objeveno několik kruhových otvorů, takových děr, které byly poměrně aktivní, docela dost z nich tryskaly materiály a vědci nevěděli, jak se sformovaly. Nejprve se předpokládalo, že to byla nějaká vrstva, kde byl materiál, který vysublimoval, jenomže tak by se nevytvořily tak hluboké krátery s tak strmými hranami, byly by to spíše takové miskovité útvary. A nakonec se tedy ukázalo, že to funguje trošičku podobně jako v krasových oblastech, jenomže tady jsme na kometě, tak nic není úplně obvyklé. Začíná to tím, že se podpovrchové vrstvy zahřívají a led začíná sublimovat, čili mění se z pevného skupenství rovnou na plynné. Jelikož kometa je na některých místech docela porézní, tak ty plyny unikají a vznikne nám dutá oblast. Ta se postupně zvětšuje a jakmile už je strop tak slabý a nedokáže už držet při sobě, tak se zhroutí a v tu chvíli se celá ta propast odhalí. Je to taková v podstatě malá macocha. Jenomže tím, jak se odhalí ty boční stěny, začne na ně svítit slunce, tak se z nich začne velmi silně odpařovat materiál a právě proto jsou tyhle díry tak aktivní, proto je z nich tolik výtrysků, které sonda Rosetta zkoumala. Takže tohle to je jeden z principů, o kterých jsme ještě předtím vůbec netušili, že mohou fungovat a díky sondě Rosetta o nich máme přehled. Posledním objevem, který vědcům trošičku vrtal hlavou, tak to bylo to, že se na kometě na některých místech objevovala námraza, která mizí. A potom se tam zase objeví. Každý den to takhle fungovalo a vědci si dali docela záležet, měřili složení, měřili rozložení ledu, měřili teploty a nakonec zjistili, že když se pod povrchem objeví třeba suchý led, čili stuhlý oxid uhličitý, tak se vypaří nahoru, postupně se vypařuje, jenomže jakmile přijde noc, tak se povrch ochladí, ty vrstvy pod ním zůstávají teplé, takže se pořád vypařují, jenomže jakmile se dostanou na povrch, tak skondenzují, vytvoří takovou námrazu, která tam zůstane přes noc. Ráno mohla Rosetta vyfotit námrazu, ale když se tam potom vrátila někdy kolem místního poledne, tak už tam samozřejmě ta námraza nebyla, protože tam zase slunce svítilo dostatečně dlouhou dobu na to, aby se ten povrch ohřál a námraza zmizela. Takže na základě tohle relativně jednoduchého principu se podařilo odhalit, jak je možné, že se tam ta námraza každý den objevuje stále nová, protože je obnovována z podzemních zdrojů, které samozřejmě si to teplo zachovávají delší dobu než povrch. 14. února proběhlo valentýnské rande. ESA to měla nádherně načasováno. Na svatého Valentína se obě tělesa přiblížila na necelých 9 kilometrů a právě z tohle průletu pochází tyhle fotky, které jsou zatím nejdetailnější, které Rosetta nafotila, mají rozlišení nějakých 76 cm na obrazový bod. Další velká věc přišla letos v létě. V srpnu kometa prolétla přísluním, čili měla největší aktivitu, nejvíce se z ní vypařovalo plynů a proto Rosetta se raději vzdálila. Ono techniky k tomu vedla taková trošičku nepříjemná zkušenost, protože Rosetta je v mnoha ohledech premiérová mise. Dělá věci, které ještě nikdy předtím nikdo nedělal a proto se i některé postupy musí upravovat za chodu. Vědci se snažili být kometě co nejblíže, ale několikrát se stalo, že prachové výtrysky zmátly sledovače hvězd. Sledovače hvězd slouží na kosmických sondách k tomu, aby sonda podle nich určovala svou orientaci v prostoru. Jsou takové kamery, které sledují jasné hvězdy a podle nich vypočítávají orientaci. Jenomže těch prachových zrn bylo najednou tolik, že sledovače hvězd byly zahlceny těmi údaji. Oni chybně interpretovali ta prachová zrna jako hvězdy a najednou nevěděli, čeho se mají držet. Rosetta několikrát ztratila orientaci a proto pozemní týmy raději rozhodli, že se vzdálí a proto průlet přísluním Rosetta zkoumala jenom z nějaké vzdálenosti 220 km, protože to bylo bezpečnější. No a to byl ostatně jeden z důvodů, proč se nedařily další kontakty s pouzdrem Philae. Rosetta byla moc daleko na to, aby ten slabý signál mohla zachytit. Je pravděpodobné, že Philae třeba žilo, že se snažilo komunikovat, ale Rosetta byla prostě moc daleko a neslyšela ho. Před několika týdny přišla z Evropské kosmické agentury velice potěšující zpráva, která se tady trošičku šuškalo předtím, ale nebylo to oficiální. Původně měla sonda Rosetta svou misi zakončit letos v prosinci, čili už za několik týdnů. Jenomže vědcům se zdálo, že sonda pracuje velice dobře, zatím se jí vyhýbají nějaké vážnější problémy. To zmatení sledovačů hvězd nebyl až tak velký problém, to se podařilo překlenout. A proto se odhodlali k prodloužení mise, která bude trvat až do září roku 2016. To, že sonda bude kometu zkoumat dalších 9 měsíců, je pro vědce mimořádně zajímavé, protože oni budou moci sledovat, jak postupně klesá kometární aktivita. My jsme jádro zkoumali od loňského srpna. Letos v srpnu byl průlet přísluním, takže jsme prakticky rok viděli, jak aktivita roste. Teď budeme moci sledovat další více než rok, jak kometa postupně klesá, jak klesá její aktivita, jak utichává A samozřejmě vědci z toho zase dokáží velice rozšířit své znalosti. Zároveň bylo oznámeno, že až mise skončí, až tedy přijde září roku 2016, tak bylo potřeba rozhodnout, jak se sondou naložit, co s ní bude dál, protože byla tady možnost, že bychom ji mohli usadit na nějakou oběžnou dráhu kolem jádra, počkat několik let, až kometa proletí kolem Jupitera, zase se přiblíží ke Slunci, potom by se mohla probrat a tak dále. Jenomže to už by na tu elektroniku byla hodně velká zátěž. Přece jenom už je několik let ve vesmíru a není příliš pravděpodobné, že by se mohla probrat ve zdraví. Navíc, i když bychom kometu sledovali při dalším přibližování ke Slunci, mnoho dalších vědeckých údajů by nám to nepřineslo, protože už jednou jsme to zkoumali a nedá se očekávat, že by to další přiblížení ke Slunci bylo nějakým způsobem jiné, že by přineslo nějaká jiná data, nějaké jiné informace. A konečně třetí důvod, který hrál proti té hibernaci na oběžné dráze, tak je to, že rozetě postupně klesá palubní zásoba pohonných látek. Říkali jsme si, že při startu to bylo nějakých 1800 kg hydrazinu. Postupně ta zásoba klesá. Byly tam brzdící zážehy, rozeta mění oběžnou dráhu, klesá, stoupá na různé oběžné dráhy a tak dále. Takže postupně se ty nádrže vyprazdňují a nějaká další prodloužená mise při dalším přiblížení ke Slunci by neměla význam ani z tohohle důvodu. Prostě už by rozeta měla moc prázdnou nádrž. A proto se Evropa rozhodla, že provede mimořádně zajímavý manévr, který jsme zažili už u asteroidu Eros, a bude to přistání sondy na, tentokrát ne na asteroidu, ale na kometě. Rosetta nikdy nebyla stavěná na to, aby přežila přistání na kometě. Ostatně, když už se to nepovedlo chvíle, mohlo by to zkusit aspoň Rosetta. Jenomže ještě předtím, než sonda Rosetta dosedne na jádro, tak se můžeme těšit na mnoho zajímavých věcí. Když sonda dorazila ke kometě, tak byla čerstvá, byla nová. Technici na ní byli hodně opatrní, nikdo nechce zničit hodně drahý hardware tím, že by začal provádět nějaké šílené manévry. Jenomže teď už má Rosetta základní misi prakticky za sebou, už jsme udělali hodně vědy, spousta další vědy ještě čeká na analýzu, která bude trvat ještě několik let. A tak si vědci mohou dovolit trošičku riskovat s tou sondou. Takže teď už kdyby se s ní něco stalo, tak samozřejmě byla by to škoda, ale už by to tolik nevadilo. Takže se můžeme těšit třeba na blízké průlety kolem jádra, nebo dokonce na průlety nad noční stranou, nějaké blízké snímkování. Zase to může hodně prozradit třeba o tom, jak se na kometě šíří teplo a tak dále. A v září přijde velké finále, kdy Rosetta začne pomalu klesat na jádro. Bude to tedy motorické přistávání, využijí se k tomu ty orientační motorky, které na sondě jsou. A jakmile se Rosetta dotkne povrchu jádra, tak její mise skončí. Je to tím, že nebude schopná orientovat své solární panely ke Slunci a také nebude schopná orientovat svou komunikační anténu směrem k Zemi. Takže ona pošle ještě data předtím, než se dotkne Země, v uvozovkách, než se dotkne povrchu a jakmile přistane na povrchu jádra, tak v tu chvíli tahle mimořádná mise skončí. Už teď je jisté, že evropská sonda Rosetta udělala mimořádný posun našich znalostí a to, jak jsem říkal, ještě spoustu dat musí vědci analyzovat, dát si je do souvislostí, aby pochopili, jak spolu ta měření souvisí a tak dále. Tohle bude trvat ještě několik let, ale už teď je jasné, že Evropa udělala další velký krok dopředu. Zase jsme šli tou nevyšlapanou cestou, podobně jako když modul Huygens přistával na Titanu. Také to nikdy nikdo předtím neudělal. Evropa se toho nebála. Evropa se toho nebála ani teď. A opět to byla mise, která se zapsala zlatým písmem do historie kosmonautiky. A myslím si, že ještě několik let potom, co Rosetta přistane na jádru komety, tak ještě dlouho nás budou vědci zásobovat různými studiemi, vědeckými analýzami, a odkaz Sondy Rosetta bude žít ještě dlouho. Já bych vám chtěl poděkovat za vaši pozornost.